Wallagga baha magaala naqamteetti bombiin kale command posti hajaj waraanaa jechuu gande lama keessa jiru irratti darbataniini namni du'e hedduun mammadaa'e. Tan irratti jaalanneen jiraata magaal suni Jamaal Ibsaa dubbifte naqamteen bombii kalee tokkaateen maal fakkaatti jennaan?
Waajjira federaalaa iddoo isaaniitti buufatantu jira ganda duwwaa lama keessa achitti boombii kan inni dhahe ture. Eenyummaan isaa mammaatti hin beekamne humni agaadi baay'ee miidhamaniiru. Tokko lubbuudhaan darbeeraan kallattumaan yeroo suma 15 wayii immoo madaa salphaadhaaf guddaadha kan irra ga'e haala isaa itti siqneewwachuudhaaf garuu reedichaa fi miidhaa garmalee waan ture uummata hubaa waan turaniif ittiin baqachuudhaaf beekame. Agammatti humni waraana agaadi iddoo hundumaa to'atee jira. Keessumaa naannoleen baankiidhaaf naannoleen waajjiroota mootummaa humnuma agaadiidhaanidha kan dhuunfatamanii jiran.
Nama hidhuun waan akkas akkasii jira?
Nama hidhuun baay'inaan iyyuutti fufee jira. Ittuu caalaa deemaa jira.
Waa'ee daldalaa suuqii geejjiba laalee adabi gaggeeffamaa jiru jira?
Guyyaa gaafa lagannaan gabaa dhaabbate kaasee baajaajiidhaan qarshii 200 nama qaxxaamaatiin hojii eegalaa jedhani baajaajiin agammaatti illee ishee jechuu hin dandeenye. Suuqileen samsameera kan jedhu mallattoo warra irra jiru baay'een isaanii agammaatti hin baniin jiru. Agammaatti cufaa mataa'ee jira. Adabbii fudhattan malee hin bantan jedhame uummatichi walii galee adabatti hin fudhannu hin kaffallu jedhaniitu ta'aa jiru.
Abbaa qabeenyaa hidhuun jira?
Abbaa qabeenyaa baay'eedha kan hidhamee jedhu.
Akka jiraataa tokkotti sodaan kee maayin?
Sodaan hin qabu. Ol jennee mallee nama ni ilaallu. Yoo nuti darbaa jiru ta'e ol jennee yoo isaanii ni ilaaluudhaan jennee reenichaaf dararaadha kan jiru. Kanarratti darbeeti. Namoonni abbaa qabeenyaa eenyutu warra hidhamaa boro eenyutu hidhamaa kan sodaan jiru. Uummati abbaa maargetu deemee madhufe nama qabaa namni nama gaafatu hin jiru manuma hidhaati.
Adde Saadiyaa itichaa immoo mooraa waraanaa keessatti balaan kun dhaqqabe waan ta'eef meeqa akka du'ee fi meeqa akka madaa'e baruun rakkisaadha jedhan itti fufanis akka balaan kun dhaqqabetti wanta mul'ataa ture ibsaniiru.
Akkuma jirutti dargaggoota naannoo sana jiran walitti qabanii mareebaa jiru. Hidhaayiru ammaatti garuma deemanii funaanaa jiru. Maatii isaanii warra hidhame keessaa nama tokko gaafateen ture. Haa torbaa walakkaa irratti nuun jedhan hangayyoonaa wanti jedhame hin jiru. Callisanii ma jiru hidhanii maa nuunnaan jedhanaa sossoon.
Haalli magaalattii keessaa maal fakkaata?
Gaa dubbachuuf taanaan callisee ma jira hidheema yaada. Taaksiinis akka garaasaa hojjechaa jiru. Even shufeerii fi abbaa qabeenyaa sanallee akka isaanii adabaman taasifamee gati jiruu fi walumaa galatti hojii shufeerotni dhaabbataniif. Egaa ammayyoonaa gaa hundumtuun gungumaa ma jira. Sababi isaas badii tokko malee. Maalif adabamne jedhanii walii galaa jiru. Walii galaatti callisee ma jira.
Magaalaan naqamtee har'a maal keessa akka jirtu bilbilee gaafadheen jira. Gollolchaa Abdoo akkas naan jedhan.
Waraanni biyyuma keessaa horii bittinneessaas hin jira. Wanti godhamaa jiru amma daldaltoonni gurguddoo namoonni maallaqa gurguddaa qaban hidhaatti namaa jiru. Sababa isin qabu harki caalaa isaanii kan qaban sababa tokko maleeti. Konkolaachistoota motor kamsii irratti fudhanneedhanii dhaadachaa jiru. Birrii 10,000 adabuudhaafi baasii isteeshiniin as jirullee ugguramee ture. Mootummaan hin banu hidhee maal hojii banuu dhuftanii gaafa seenyutu cufaa jennaanii dhannis hin cuftanii jedhaniidha kan hooggantoonni gaafatan uummata. Magaalaan kun command postiidhaanidha kan isheen bulaa jirtu. Isaan kan tarkaanfii kana fudhachaa jiru.
Balaan boombii kun waaltaa ajaja waraanaa irratti dhaqqabe waan jedhameef itti gaafatamaa akka ta'an komaandar dhibbarraa kaleessas har'as bilbila harka isaanii irratti argadheen ture. Beellama waan natti dhedheeressaniif har'aaf naa dhaqqabuu hin dandeenye akkuma nuu kennanitti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Gama kaaniin itti gaafatamaa dhimma nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa bahaa akka ta'an obbo Badhaasaa Goobanaa bilbila harka isaanii irratti argadhe dhuguma balaan boombii kaleessa dhaqqabeeraa jedhe gaafadheeraan.
Boombiin dho'eera darbee bakka jedhamutti.
Iddoo sana maaltu jira?
Humna nageenyaa jira. Boombiin achitti kan darbatanii. Qaamni darbatte amma hin baranne humna waraanaa keessa namni sadii madaa'eera. Kanaan ala kan qaqqabanii.
Jiraattonnaan dubbise akka jedhanitti humna waraanaa tokko du'ee garri 15 madaa'aniiru jedhu.
Ololamu namni tokko hin duune namni 15 hin madoofne nama 3 kan madaa'e isaan immoo mana yaalaa jiru madaa salphaadha. Kanaan ala ololamu.
Magaaluma sana keessa boqool qabannee deemuu dadhabnee doorsisa waraanaatu jira. Reebuu namoota hidhuu jedhu warra abbootii qabeenyaa gidduu kana daldalan bannefaa hidhuu jedhu. Akka seeraatti nagaa eegsisuu fi doorsisii wal duukaan deemu maal jedha waajjirri keessan?
Gidduu kana cufamaa ture tajaajila adda addaa kennaa waan ture. Banani akka isaanii tajaajila kennan wal gahii adda addaa kennamaa ture. Yeroo isaan banani humnoonni gurmaa'anii akka isaan hin banne dirqisiisan immoo karaa biraa akka isaan cufan godhaa turani. Amma hunduu banee konkolaataan, inni nyaataa, inni dhugaatii yookiin hunduu bananii hojii jalqabeera jechuudha. Inni waraanaa kanarratti aleellaa fudhate nama doorsisu hin jiru. Nagaa eeguudhaaf hundumaa bakka itti bobba'e irratti hojii hojjetaa jira. Kanaan nama doorsisu biraa hin jiru. Namni akka inni tajaajila argatuuf humni nageenyaaf kan hin hojjetu malee uummata doorsisuuf miti kan inni dhaabate. Badiin akkasii jira taanaan immoo sakattaanee nama badii balleessa eenyuu seeraan ol miti tarkaanfiin hin fudhatamu jechuudha.
Akka waajirri keessan beekutti namoonni dhimma kanaa wajjin wal qabate hidhaa keessa jiran hin jirani abbootiin qabeenyaa?
Abbootiin qabeenyaa to'atamanii turan jiru. Walumaas isaan ba'anii jechuudha. Sababa isaan to'atamaniif manni saamsame jira. Tajaajila uummataaf kennuutu qabanii kennuu didan jechuudha. Waan saamsame sana humnaan qabsanii waan galaniif seera kabachiisuuf jecha to'annaa jala oolanii isaan immoo wabii isaan ba'anii jechuudha. Seera bira dhaqanii seeraan barsiifachuutu qabanii humnaan barsiifatanii waan galanii fi kanaan ala wanti biraa wanti uumame hin jiru waan hunduu karaarra bu'eera jechuu hin danda'a.
Garuu nam tokko daldala dhuunfaa ofiisaa qabu banuuf cufuuf mirgan qabu?
Namni daldalatti galu tokko jalqaba uummataaf tajaajila kennuufi kan inni eeyyama baafatu jechuudha. Uummataaf tajaajila kennee waan achirraa argatuun of tajaajilee. Fedhii uummataa guutee uummata wajjiniin kan inni hojjechuu danda'u malee qobaatti waan achi keessa jiru ofiisaa fayyadamee ofiisaa bitee ofiisaa gurguree fayyadamuu hin danda'u. Namni rakkatee guyyaa tokko guyyaa lama cufuu danda'aadha. Garuu torbee tokko torbee lama namni tajaajila hin kennine akkuma seeraattu itti gaafatama jechuudha. Tajaajila uummataaf hin kenna jedhee eeyyama baafatee amma jiru.
Kan biraa kan isaan jedhanii maaliif cuftan jedhamanii qarshii 10,000 kan adabaman jiru jedha seerri kana eeyyamu jira.
Kun sobadhaa namni adabame hin jiru ammaatti qarshii 10,000 miti qarshii 10 istiil amma onaatti kaffale hin jiru. Bakkatti odeeffannoo sobaas ni kennan sirriin achiin fakkaatanii sobadha.
Isa duraarraa ka'uudhaan balaan boombii kunoo ammas ga'aa jira. Waajirri keessan qorannaa isa duraarraa isa ammaas dabalee yeroo ilaalu boombii eenyutu argachuu danda'a jechuun ittiin ka'umsa isaa waan waajirri keessan bira ga'e qaba.
Boombiin miidhaan qaqqabsiise jira. Bakka biraatti immoo darbatameen miidhaan qaqqabsiisiin ofiis jira.
Kanaan duras?
Kuni humni jeequmsa barbaadu humni biyyi kun gara badiitti akka isheen deemtu barbaadu gurmaa'anii waan isaanii godhaniinaaf jalqabuma hiriira seeraan alaa ba'aa turan amma immoo gurmaa'anii gara kanatti deebi'anii uummata jeequuf uummanni bahee akka inni nagaatiin hin galle jechuudhaaf. Namoonni muraasni kana hojjetan jiru almoosti ragaadhaan ragaa'amaa jira. Inni gaafa ifa ba'ee isinitti himuu dandeenya itti deemamaa jira jechuudha.
Boombii suuqiidhaan bitan akkas jedhee yaada. Eessaa fiduu namoonni kun?
Akka godina keenyaatti boombii qofatu hin ta'i meeshaa waraanaa seeraan alaa karaa adda addaan gala jechuudha. Waraan duras meeshaa seeraan alaa baay'eetu qabamaa ture boombii dabalatee. Boombiin kunis. Karaa bakkeetiin gara godina keenyaatti gara magaalaa Naqqamteetti galuu danda'a kan jedhu qabna. Bakka adda addaatti bitanii gashuu danda'u kan jedhu tilmaama qabna.
Yeroo baay'ee iddoon itti namni baay'een ajjeefamu magaalaa Naqqamtee akka ta'e beekamaadha. Ajjeesuu duraa malli ittiin haala jiru tasgabbeessan hin jiru attamitti namoonni lakkoofsaan guddaa ta'an ajjeefamu?
Akka qaama nageenyaattis namni nama ajjeesuuf karoorfatu hin jiru. Mootummaan nama ajjeesuuf karoora baafatee deemu hin jiru. Taatee keessa namni humna waraanaa wajjiniin walitti bu'ee du'uu danda'a. Namoonni hiriira nagaa yeroo ba'anis meeshaa qabatanii ba'an jiru. Waraana keenya irrattis miidhaan qaqqabe jira. Namoonni du'an jiru.
Meeshaa akkamii qabatanii ba'u?
Meeshaa kilaashitti qabatanii kan ba'an jiru. Shubbitti qabatanii kan ba'an jiru. Waraanni keenya. Kanaan kan rukutama hin jiru jechuudha. Kan wareegame jira, hospitaala kan gare jira, cuubeetiin kan waraaname jira. Soo hiriira nagaa yeroo jedhamu karaa nagaa namni ba'ee yaada isaa ibsachuu, gaaffiisaa gaafachuu mirga qaba. Kanaan alatti meeshaa waraanaa humna waraanaa irratti tarkaanfii yeroo fudhatee ba'u immoo humni waraanaas dhaabbatee du'uu hin danda'u. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf kan inni dhaabbate malee uummata ajjeesuuf miti kan inni dhaabbate walitti bu'iinsa keessa namni du'ee jira. Du'uun isaa sirriidha kan jedhu hin qabnu garuu immoo filannoon biraa hin jiru jechuudha. Manni magala nakamte ste godine kenya arka chala naga da kanini barbad humni nagenya kenyes namne kanini du barbad injiru kana kharafe enu nagenya magala ste nagenya godine kenya tasgabbe sufi umanni kenya murte sare yichira kana pakka daddati jarame namota amma isarachi rakko umu barbadan kana saqilu dan jolle sagor fachu dan tasgabbe sudan almatti godine kenya nagenya amansi sa bituru isakaba kanini murkane so
obbo badaasa goobanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa bulchiinsa godina wallaggaa baha deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma. Kanneen yaada isaanii naa kennan mara galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallanne gammadaati.